У ефіру «Свобода» у Мінську 23-я година. У празкай студії «Новіна» у далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Еўразвяз не выключае новага пашырэння санкцый супраць Беларусі. Пра гэта піша сёння выданне EU Observer. Вызваленне двух палітычных вязняў не перакінула мяча на бок еўразвязу. Мяч па-ранейшаму застаецца ў Мінску, і мы можам пашырыць спіс людзей пад візавай забаронай. Цытуе выданне Гунара Віганда, прадстаўніка Еўрапейскай службы замежна-палітычнай дзейнасці. Выданне дае зразумець, што да двух буйных беларускіх бізнэсоўцаў Владзіміра Певціева і Юрыя Чыжа, якія апынуліся ў спісе неўязных у еўразвяз, можа быць далучаны Аляксандр Машэнскі з Бярэсця, генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства «Санта Імпэкс», якое займаецца аўтаперавозкамі, пастаўкамі рыбы, ды мае сваю сетку краму ў шэрагу гарадоў Беларусі. Працягваем навіны. Заснавальнік выкрывальніцкага сайту WikiLeaks Джуліан Асанж звярнуўся да ўладаў Эквадору з просьбай даць яму палітычны прытулак, паведаміў у аўторак міністр замежных спраў гэтай лацінаамерыканскай краіны Рикардо Патіно. Паводле яго слоў, Асанж знаходзіцца цяпер на тэрыторыі амбасады Эквадору ў Лондоне. Міністр дадаў, што кіта не пакіне без увагі яго прашэння. Менш чым тыдзень таму Верховны суд Вялікай Брытаніі адхіліў хадайніцтва абароны Джуліана Асанжа аб паўторным разглядзе апеляцыі на рашэнне гэтага суду выдаць заснавальніка WikiLeaks Швецыі. У гэтай краіне Асанжа вінавацяць у сексуальных злачынствах. Сам ён мяркуе, што яго крымінальны пераслед мае палітычную падаплёку. Сайт WikiLeaks атрымаў вядомасць пасля публікацыі ў сотню тысяч сакрэтных дакументаў кіраўніцтва Злучаных Штатаў. Кіраўнік місіі міжнародных назіральнікаў Сырыі, нарвежскі генерал Роберт Муд, выступіць сёння ў Радзе бяспекі ААН з дакладам аб сітуацыі ў краіне. Місія на мінулым тыдні прыпыніла сваю працу ў Сырыі з-за эскаляцыі гвалту, якая паставіла пад пагрозу бяспеку назіральнікаў. Толькі ў панядзелак у розных раёнах Сырыі паводле актывістаў і праваабаронцаў у сутыкненнях урадавых сіл і ўзброенай апазіцыі загінулі больш за 50 чалавек. Члены Рады бяспекі спрабуюць вызначыцца з далейшымі дзеяннямі на фоне правалу пляну замірэння, прапанаванага раней міжнародным пасланцам Кофі Ананам. У Егіпце ісламісты рыхтуюць масавыя акцыі пратэсту супраць роспуску парламенту. Найвышэйшая вайсковая рада абяцае перадаць да 30 чэрвеня выканаўчую ўладу ў краіне пераможцу прэзідэнцкіх выбараў, другі тур якіх прайшоў на днях. Аднак да абрання новага парламенту заканадаўчая ўлада застанецца за вайскоўцамі. Ранейшы заканадаўчы сход быў на мінулым тыдні распушчаны пасля таго, як канстытуцыйны суд прызнаў выбары ў яго нелегітымнымі. Падлік галасоў на выбарах прэзідэнта працягваецца. Іх вынікі будуць абвешчаны, як чакаецца, ў чацвер. Прыхільнікі абодвух кандыдатаў Махамеда Мурсі, падтрыманага ісламісцкім рухам «Браты мусульмане», і Ахмеда Шафіка заяўляюць аб сваёй перамозе. Бальшыня назіральнікаў прадказваюць перамогу Мурсі. Верховны суд Пакістану спыніў сёння паўнамоцтвы прэм'ер-міністра краіны Юсуфа Разы Джаляні. У рашэнні суду, які мае права ацэньваць дзеянні выканаўчай улады на адпаведнасць канстытуцыі, змяшчаецца рэкамендацыя прэзідэнту Пакістану Азіфу Алі Зардары прапанаваць парламенту новага кіраўніка ўраду. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра.